Kaixo, Veronika naiz, eta kontatuko dizuet nor izan zen la pasionaria. Beste denbora izan zen, eta gogoratu dut, nire aitonak niri kontatzen zidanean zerbait gerra zibilari buruz, eta harrituta nengoen ikusiz nola kontatzen zidan. Nire familia Asturiaseko mehatxe arroan bizi zirenez gero, nire birraitonak mehatxariak bezala gogoran lan egiten zuen. Ta nire etxean badakit nola bizi ziren mehatxariak eta horregatik pasaden egunean gogoratzen dut, gogoratu dut Dolores Ibarruriren. Horrez gain erabaki dut kontatzea nor izan zen la pasionaria. Dolores Ibarruri jaio zen Gallartan, Bizkaia, 1895-ko abenduaren 9an jaio zen. Txikitan deitu zen Isidora. Beren familia Euskadiko mehatxariak eta katolika zen. 15 urte arte eskolara joan zen. Eta irakaslea izango zela amestea gustatzen zitzaion. Azkenean ordea, moztu konfesioa eskola ikasi zuen. Horrez gain, lehen lana lortu zuen. Hemen, beure burua esnatzen hasi zen, berdintasun emakumearen alde eta langilearen alde lan baldintza txarrak edukeagatik. Momentu hartan langileek kapitalismo sistemaren kontra zeuden, oro har ez zeukaten eskubiderik, bakarrik bete beharrak, beraz langileek tartu txarra jaso zituzten. Transizionek iraun bitartean, hark Espainiara itzuli zen, eta Adolfo Suarezekin agertu zen egunkarietan. Espainian 1967-ko maiatzaren 12-13an Dolores Ibarruri ezkondu zen Julian Ruiz, mehatxariak zen, eta Partiduko Sozialista militantea zen. Sei seme alabak eduki zituen, haiekin, baina egun batean Doloresek 22 urte zukanean erabaki zuen, beren etxean zaintzeko ez zela geratzen, ez kozinatu, ez garbituz, eta abar. Momentu hartatik aurrera, bere familia munduko langilea bihurtu zen. 1918-an, Espainiako mobilizazio langilearia biziena izanik, Doloresek lehen artikulua El Minero Bizkainoan agertu zen. Aste santua izan zenez gero, Doloresek erabaki zuen pasionariaren izenarekin sinatzea. Gertaera horrek bere biografia markatuko luke. Oratoriaren berezko doainak eta bere ideiak defendatzen dituen grinak balio zuten. Une hartatik aurrera pasionaria deitzen zitzaio. Bueno, 1934-ko urriaren bere ospe eskuratu zuen. Asturiasko iraultzan umezurt ebakuazion antolatzen dudan eraginkortasuna Eta gainera, mehatxari grebak egiteko oztoporik gabeko laguntzak nazioan artean ezagutarazten du. Oso ezagunak ziren bere esaldiak, adibidez adibidez oiuka zuen ez dira pasatuko. Eta, bueno, belaunaldiaren lema bihurtu zen. Beste zaldia adibidez, espainiarrak nahiago du zutik hiltzea belaunetan bizitzea baino. Eta beste zaldi bat da hobe heroin alargunak izatea emakume koldarrak baino. Bueno, azkenik, 1970-an alderdi komunistako presidente izendatu zuten. Eta, bueno, azkenean, 1971-an hil zen arte. Bueno, agur.